Isus în Ghețimani. Narațiunea prezentă, în prima ei parte, este rezultatul unei experiențe cu Dumnezeu printr-o vedenie de noapte. Partea a doua este produsul intuitiv al Spiritului, despre care autorul este convins că s-a bucurat în permanență de o călăuzire din partea Duhului Sfânt pentru a surprinde starea de spirit pe care a trăit-o Mântuitorul în vârtejul ispitelor cu prilejul condamnării sale la moarte. Partea finală, cuprinsă în ceasul al treilea, este o îmbinare logică a textelor biblice suplimentată cu personaje ipotetice care au fost implicate în procesul Mântuitorului, descoperindu-li se obiceiurile, mentalitatea, ipocrizia și contradicțiile ideologice de care erau stăpânite. Pentru ca lucrarea de față să devină cât mai utilă, cititorul sau auditorul este îndemnat să-i analizeze conținutul subiectului de informare suplimentară, călăuzindu-se după lumina scripturilor. Referințele ipotetice ale unor personaje extrase cu bună credință din izvoarele necanonice nu trebuie să eclipseze valoarea conținutului și nici să împieteze adevărul biblic prin care ni se oferă posibilitatea să tragem o linie de demarcație între omenesc și divin. Parte introductivă. Călăuzit de sinceră și înflăcărată dorință, generată dintr-o întâmplare cu totul deosebită, pe care nu pot considera o simplă reflexie a puzdărilor de gânduri cotidiene ce își dispută întâi etatea, constituind în vâlmășala visurilor lipsite de sens pe care omul le dea până în timpul somnului. Este vorba despre un fenomen care se ridică mai presus de nivelul meu de pătrundere. Acest fenomen își are izvoarele într-o lume de o sclipitoare inteligență, unde perfecțiunea este pe deplin suverană. După cum o întâmplare oarbă nu poate da naștere unui mecanism care să funcționeze ireproșabil și după cum un efect nu poate avea loc fără de cauză, la fel este și cu fenomenul pe care mă voi strădui să-l descriu, să-l mărturisesc, într-o formă cât mai perceptibilă, desigur, în limitele posibilităților reale de care dispun. Dacă se vor strecura unele neajunsuri, fie chiar și de ordin elementar, voi primi cu plăcere orice fel de recomandări spre corectarea lor. Ceea ce depășește însă aceste neajunsuri este sinceritatea cu care am încercat să înnedesc această modestă lucrare. Chiar dacă unele fapte și peisaje sunt vestimentate cu o costumație imaginară, ele pot rămâne intacte și pot fi distinse cu ușurință de către cei care vor urmări cu atenție scurgerea întâmplărilor. Cauza care a generat efectul acestei lucrări rămâne pentru un moment enigmă, pe care cititorul sau auditorul o vor putea afla abia la sfârșitul conținutului, dacă se vor strădui să o găsească și dacă dispun de mijloace necesare. Mă simt însă dator să-i scutesc de unele erori în căutarea sursei generatoare. Cele prezentate în lucrarea de față nu sunt consecințele unor halucinații. Dezechilibru psihic, cuvintele vreunui medium care pretinde legătura cu lumea spiritelor. Nici produsul unui exces de fanatism autosugestional, capabil să născocească cele mai absurde închipuiri. Cele întâmplate și mărturisite au avut loc într-o noapte în care inima veghea, în timp ce trupul mi se odihnea în liniște, în așternutul său. Și în visul meu, pe care îl numesc descoperire, se arăta odaia de sus, unde Iisus cu ucenicii s-au dus să prăznuiască Paștele. O singură fereastră întredeschisă spre răsăritul soarelui. Ea lumina încăperea de la catul al doilea, unde totul era pregătit. Clădiri zvelte, cu zidurile acoperite și înnegrite de colbul vremii, împrejmuiau curtea în care mă aflam, privind nedumerit la stilul arhitectonic ce oferea o adevărată ciudățenie de gusturi artistice. Deodată, o melodie zguduitor de emoționantă țâșnește dinspre fereastra amintită. Sfâșiind tăcerea amurgului de seară, părea că împânzește într-o singură clipă întreg universul. Era o voce de bariton care străbătea cu atâta vigoare încât aveam impresia că nu numai Pământul, dar și celelalte planete din largul infinitului erau obligate să se cutremure și să perceapă tumultul sentimentelor exprimate, care curgeau ca niște valuri nestăvilite, imprimând cea mai profundă suferință pe care a cunoscut-o vreodată firea. Nu se sfârșea rostogolirea valurilor de întristare, când peste ele se ridicau altele cu și mai multă înverșunare, ca apoi, în cele din urmă, să fie înghițite de talazurile biruinței, care imprimau o încredere deplină. După câteva clipe însă, și aceasta era zguduită din temelii. Piatra din capul unghiului era pusă la încercare. Era tocmai aceea piatră pe care Iacob o pusese căpătâi și peste care turnase un de lemn, punând astfel temelia Betelului, casa lui Dumnezeu. Și totuși, în cele din urmă, această piatră a fost așezată iarăși în locul de cinste, primindu-și strălucirea pierdută pentru câteva clipe, ajunge din nou în capul unghiului, însă, de această dată ea reprezintă temelia mărețului templu, al cărui meșter și ziditor este însuși Dumnezeu. Ea este înfiptă atât de adânc în inima pământului, încât, dacă ar vrea cineva să o îndepărteze, ori să se dispenseze de ea, ar însemna să zguduie pământul din temelii și să se pună sub semnul întrebării însăși existența noastră ca speță umană. Timp de 3 ceasuri am fost părtași suferințelor lui. Aceste valuri amenințau cu furia lor pe cea mai scumpă și nobilă ființă care a străbătut vreodată pământul și pe care providența a ocrotit-o sub aripile ei. Am perceput nu numai textul și melodia, dar s-au reflectat asupra mea chiar și cele mai sensibile simțăminte, care au copleșit cu desăvârșire virtutea omenească și puterea divină, de care Mântuitorul ar fi putut să se folosească spre a fi salvat. Cântarea începe cu abisul fiorului de moarte, pe care îl simte un om de rând, și pe care nu-l poate respinge, trebuind să-i înghită pilulele amare. Treptat însă, melodia și textul se ridicau la nota dominantă, care nu putea fi alta decât biruința. Dacă partea finală s-ar fi terminat la această notă, atunci drama n-ar fi fost atât de cumplită. Dar în momentul când biruința era exprimată la culme, se cutremurau din nou temeliile pământului și valurile fiorului de moarte semănau cu și mai multă febrilitate, groază și spaimă aceluia care care cu glasul dulce de atâtea ori a venit în ajutorul celor obidiți. Nu voi reuși nici pe departe să descriu cele ce s-au petrecut în odaia de sus și în grădină, cu toate că am avut harul să aud cântarea de laudă pe care scumpul nostru Mântuitor a cântat-o în odaia de sus, în cele mai grele clipe din viața sa. Această cântare n-a fost compusă mai dinainte, așa cum se întâmplă cu cântările obișnuite. Fiecare cuvânt izvorât de pe buzele lui era consecința crudei realități, încleștarea vieții și a morții. Ambele sentimente erau trăite din plin, iar glasul tremurător și dulce nu contenea să reverse torentul de flăcări ce îmi răscolea fiorul iubirii pentru această ființă atât de scumpă sufletului meu. Mă voi strădui să descriu cele ce am înțeles, dar mai cu seamă cele ce am simțit în fiecare sentiment exprimat, care s-a reflectat asupra mea. Menționez căci textul voiam să mi-l însemnez, îndată după ce am luat contact cu realitatea. Punând însă mâna pe creion și hârtie, am constatat în același timp că atât textul cât și melodia au avut o influență atât de puternică asupra mea, încât este cu neputință să-mi fie șterse din memorie. Ajungând astfel în posesia acestui material, mă obligă conștiința să-l aștern pe hârtie, să-l mărturisesc și totodată să-i anexez comentariul, fără de care cititorul sau auditorul n-ar putea dispune de materialul intuitiv spre o înțelegere cât mai lucidă a textului cuprins în cântare, precum și a faptelor petrecute în odaia de sus și în grădină, cu prilejul tragicului eveniment. Grație constituționalei libertăți de conștiință, cu care providența ne-a cinstit în zilele noastre, am îndrăznit să înnedesc această modestă lucrare cu speranța ca în scurgerea timpului, dacă împrejurările vor fi prielnice, să ajungă să vadă lumina tiparului. În cel mai nefericit caz, voi fi bucuros că mi-am îndeplinit datoria față de conștiință și n-am îngropat un mărgăritar pe care l-am primit într-o împrejurare atât de fericită. Dacă se vor găsi unii care, printr-un exces de zel, s-ar grăbi să conteste autenticitatea celor descrise și mărturisite aici, aș dori să le amintesc un lucru și anume, unul dintre cele mai demne de reținut. Mărgăritarul meu nu afectează interesele nimănui. Dacă în ochii cuiva este lipsit de valoare, cu atât mai mult nu va trebui să se depună eforturi pentru diminuarea lui. Când oamenii nevoiași caută prin reziduri anumite obiecte pierdute, fie chiar și de mică valoare, uneori se întâmplă să găsească lucruri de mare valoare, despre care n-au știut că sunt ascunse în reziduri. Cineva căutându-și un obiect fără importanță a dat peste un mărgăritar pe care un om l-a aruncat cu bună știință, din pricina lipsei de strălucire. Acest mărgăritar, fiind foarte vechi, a rămas din tată în fiu ca un obiect nevalorificat. Praful care s-a depus pe el în scurgerea timpului a împiedicat pe cel fără de experiență să-i atribuie valoarea cuvenită. Fiind identificat de un specialist, s-a constatat că valoarea lui putea asigura existența omului nevoiaș, care s-a bucurat nespus de mult. Mărgăritarul meu poate fi valorificat numai într-un laborator care dispune de mijloace corespunzătoare pentru aceasta. După ce vor fi îndepărtate toate impuritățile care s-au depus pe el, sclipirea lui va atrage chiar și privirile acelora care altădată ar fi trecut nepăsător pe lângă el, fără să-i fi dat vreo importanță. Valoarea lui reală va fi cunoscută numai de către acela care știe să-l păstreze. În el se reflectă o parte din trăsăturile fizice și morale ale Mântuitorului, care au fost date la iveală cu prilejul acestei descoperiri. Prin contemplarea lor se poate ajunge pe o înălțime de unde se pot întrezări alte frumuseți, mult mai minunate decât cele descrise și mărturisite aici, depășindu-se astfel închipuirile noastre mărginite. Ele continuă să fie o sursă inepuizabilă, care nu contenește să reverse cu dărnicie și fără de părtinire din tezaurul comorilor spirituale, constituind blazonul aceluia care ne-a iubit atât de mult și de care biata omenire, dacă s-ar dispensa, ar însemna să-și sfărâme singură corabia în care plutește printre valurile amenințătoare, fiind expusă la scufundare în oceanul părerilor omenești, împotmolindu-se în abisul concepțiilor filozofice, limitate în spațiu și timp. Textul cântării pe care l-a cântat Mântuitorul în odaia de sus reprezintă un supliment la grupul de psalmi aflat între 113 și 118, cuprinzând micul Halel, pe care evreii obișnuiau să-l cânte cu prilejul sărbătorii Paștelor. În Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetul 30, citim următoarele. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Primul verset din cântarea Mântuitorului reprezintă un extras pe care îl găsim scris în Evanghelia după Marcu, în capitolul 14, versetul 34. Cel de al doilea este cuprins în psalmul 69, de la versetul 13 la 16. Cel de al treilea, în psalmul 118, versetele 25 până la 27. Ultimul este cuprins în psalmul 30, versetul 11 și 12. Versurile care au fost cântate în limba Mântuitorului conțineau cuvintele următoare. Sufletul meu e cuprins de întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Vegheați și să nu mai cădeți în ispită și în rugă fierbinte-l chemați. Chemați-l pe cel care stinge durerea și înalță pe cel umilit, pe cel ce trimite din cer izbăvirea și ascultă suspinul când te simți părăsit. Ajută-mi, o Doamne, și dă-mi a Ta izbândă. Legați cu funii jertfa, târâți-o înspre altar. Ah, nu voi bea paharul cumplitei suferințe, când voi cădea sub cruce, urcând al meu calvar? Dar Tu mi-ai dezlegat mănunchiul meu de jale. Cu bucurie m-ai încins, păcatul, moartea, le-am învins. Și în slăbiciuni de-am fost cuprins, Tu mi-ai ieșit în cale.
Nafşi
Etzev maveti shaharukan Și-mru bih de el. Shelo tiplu enisayonu bet fila hama tikreulo. Shelo tiplu enisayonu bet fila hama tikreulo. Kiru et se shemechabe et hakeev. Dehumerim et hatzanua. Et se sholeya min hashamayim. Et ha-hatzala ve-ushomea le-anachotai k'shata margish hazu. Etze sholeya min hashamayim. Et ha-hatzala ve-ushomea le-anachotai k'shata margish hazu. Azor li Adonai voten li hatzalata tiksharu im hevel yetha korban vegararu. Steht Hakos Schell Hasevel Matai I Polemitahat Latzlav Baljali Gulgoti. Steht Hakos Schell Hasevel Matai I Polemitaha Letzla Bahali Ali Gulgoti. Aval ata itarta etak sharim sheli shel etzeu.
in simha moshakta uti yet aket vet hamavet atamitzachta otam. Behulsha shehayti ata yatzata li bedarki Sufletul meu e cuprins de întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Vegheați și să nu mai cădeți în ispită și-n rugă fierbinte chemați. Vedeți și să nu mai cădeți în ispită și-n rugă fierbinte-l chemați. Chemați-l pe cel care stinge durerea. Și-nalță pe cel umilit. Pe cel ce primite din cer izbăvirea și ascultă suspinul când te simți părăsit. Ajută-mi, o Doamne, dă-mi a ta izbândă. Legați cu funii jertfa, târți-o înspre altar.
Al meu
al lor. Dar tu mi-ai deslegat mănunchiul meu de jale. Cu bucurie m-ai încins păcatul, moartea le-am învins. Și-n slăbiciuni de-am fost cuprins, tu mi-ai ieșit în cale.
În timpul când Mântuitorul cânta cuvintele, sufletul meu e cuprins de întristare de moarte, simțeam fiorul cutremurător care l-a cuprins și care venea să confirme că Iisus este Fiul omului care a luat contact cu suferințele omenești într-o fire asemănătoare cu a noastră, fără să fie scutit de vreuna din ele. Întristarea de moarte pe care o cânta Iisus cu glasul tremurător și dulce își revărsa undele cuprinzând cu aripile lor întreaga fire. Plângeau ucenicii, ținând fiecare dintre ei câte o bucată de azimă în mână. Plângeau desnădăjduiți, cu fețele brăzdate de lacrimi, cu inimile înfierbântate, în care începea să se strecoare îndoiala cu privire la caracterul mesianic al lui Iisus. La ce ne-a folosit, își ziceau ei, că am crezut în întemeierea unei împărății, când acum cuvintele lui sunt cuprinse de slăbiciune omenească și nu se mai aseamănă cu cele pe care le-a rostit cu prilejul furtunii pe mare, când a poruncit vântului și printr-un sigur cuvânt a mustrat valurile mării și ele s-au potolit. Unde este autoritatea lui? Suntem uluiți în fața unui pericol pe care nu-l mai putem ocoli. Amară soartă! Ierusalimul se scufundă în tăcere. Noaptea se așternu ca o perdea neagră. Nouri agitați încep să se adune deasupra templului, în al cărui pridvor Iuda își mai numără încă o dată arginții, apoi îi așează cu grijă în punga în care altădată erau banii săracilor. Acum nu-l mai interesează nici săracii și nu-l mai privește nici de cele trebuincioase bieților ucenici. Desigur, își va cumpăra o moșioară frumoasă și va trăi liniștit. La urma urmei, cel pentru care primise arginții nu era Mesia cel adevărat. Încercă un sentiment de mulțumire pentru că a reușit să se dezmetecească cu un ceas mai devreme din besna rătăcirii și astfel, printr-o întâmplare fericită, să scape de prigoana care cu siguranță trebuia să se dezlănțuie împotriva adepților lui Iisus. Toate acestea s-au întâmplat în momentul în care Mântuitorul luase asupra lui o povară atât de apăsătoare și pe care trebuia să o ducă până la capătul drumului în cel mai scurt timp. Întristarea de moarte pe care o cânta Iisus cu glasul tremurător și dulce a cuprins și inimile ucenicilor. Și fiindcă el știa ce se petrece în gândurile lor, din sufletul său nobil îngădui să se reverse al doilea preludiu, care avea să descopere cele ce urmau să se întâmple în grădină. Sufletul meu e cuprins de întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Un singur mijloc de scăpare într-o astfel de situație, să alerge la rugăciune. Ispita cuprinde inimile ucenicilor. Dar pentru cine să se roage? Și cum să ajungă rugăciunea lor până la Dumnezeu, când aripile credinței au fost frânte? Pe ce să se mai sprijinească? Convingerile lor au fost zguduite din temelii. Oare nu i-a mai rămas altceva de făcut decât să apeleze la ajutorul nostru? El, care de atâtea ori ne-a umplut inimile de îmbărbătare și ne descoperea gândurile, acum dă dovadă de slăbiciune omenească, iar noi am ajuns ca niște porumbei speriați care s-au prins în lațul păsărarului. Amară va mai fi soarta noastră. Vom fi puși cu toți într-o colivie de unde nimeni nu ne va mai scăpa. Iar familiile noastre se vor hrăni cu pâinea și apa întristării în toate zilele vieții lor. Pulbere s-a ales de toate planurile noastre. Ocara și rușinea ne acopere obrazul. Se vor uita la noi ca la niște stârpituri și ne vor scuipa cu o batjocură îndreptățită. Ne-am rătăcit singuri și am încercat să inducem în rătăcire și pe alții. O, crudă realitate, dacă ai fi fost un vis, ar fi fost mult mai bine. Ne-am fi deșteptat din somnul amăgitor și am fi scăpat de o povară atât de chinuitoare. Acum însă, ce mai putem spune? Durerea noastră este o durere veșnică. În timpul acesta, Iisus privea la scena cutremurătoarelor ispite care frământau inimile ucenicilor, apoi îngădui să se reverse al treilea preludiu. Vegheați ca să nu mai cădeți în ispită și în rugă fierbinte îl chemați. Nimicnicie sunt toate planurile voastre. Eu nu v-am îndemnat la rugăciune pentru salvarea mea. Pe mine are cine să mă scape și chiar dacă nu mă va scăpa, zadarnic aș fi apelat eu la ajutorul vostru. O, dacă ați putea măcar să păstrați starea de veghe firească, până la cea spirituală drumul este prea lung, iar voi dați dovadă de oboseală încă de pe acum. Simone, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine un prilej de potignire. Și pe mine mă pasc gândurile negre ca și pe voi, numai că eu nu pun la îndoială întemeierea împărăției lui Dumnezeu. Dacă v-am descoperit taina acestei împărății, atunci gândurile voastre umbrite de spaima morții nu fac altceva decât să împicure noi stropi de amărăciune în cupa suferințelor mele, care și așa este plină, decurge peste ea. A sosit clipa când trebuie să vă luptați în rugăciune, pentru ca ceasul încercărilor cumplite să vă găsească veghind. Se grăbește cu praznicul cinei, apoi mai cântă încă o dată refrenul din urma textului amintit și după rugăciune comună se face liniște. Lumina din odaia de sus se stinge, se aud pași liniștiți care coboară prin holul întunecat al clădirii. Apar câteva siluete care se îndreptau spre poarta care se deschidea înspre poalele muntelui de răsărit, care era atât de aproape încât nu-ți trebuiau mai mult de 10 minute ca să te poți ascunde în desișul măslinilor. O noapte capricioasă, vântul prevestitor de furtună îngrămădește nourii care se ridică la orizont asemenea unor munți, pe-a căror creste luna neputincioasă încearcă să croșeteze o cipcă azurie. Apoi razele-i palide încep să se retragă sfioase, lăsând să se așeze împărăția întunericului. Era momentul adâncilor prefaceri, în care lupta între viață și moarte, lumină și întuneric, era hotărătoare. Flăcările tradițiilor seculare, care au mistuit atâtea vieți omenești, trebuiau să se stingă și să fie înghițite de valurile ce s-au revărsat din tainica lui înțelepciune. Cei ce se închinau soarelui și stelelor, aruncându-și copiii în foc spre mulțumirea zeilor, care nu se săturau niciodată de jertfele ce trebuiau aduse cu sânge omenesc, vor ajunge acum să ia contact cu realitatea, să se smulgă din lumea superstițiilor și astfel să-și cunoască rostul pentru care au fost plămădiți. Deasupra norilor învolburați, mireasa nopții palidă lucește, perdelei plumburii cu raza sa, dantelă argintie îi tivește. Mergeau doi câte doi, cu capetele aplecate și cu tristețea în suflet. În clipa aceea eu mă aflam în curte și nu-mi puteam stăvili plânsul. Stăteam rezemat de o coloană a pridvorului, curtea însă fiind destul de strâmtă, am simțit apropierea lor când se îndreptau spre poartă. Erau așa de aproape că puteau fi cunoscuți după față și după celelalte particularități prin care se distingeau unul față de celălalt. În fruntea grupului mergea Iisus împreună cu ucenicul iubirii. Erau aproape unul de celălalt și după trăsăturile fizice, Ioan era cu ceva mai scund. Aceasta însă nu-i știrbea cu nimic din autoritatea demnă de respect pe care o radia, asemenea unei raze ce se strecoară tainic, dar care pătrunde adânc, făcând să vibreze strunele sufletului. El este întruchiparea iubirii. Este asemănător cu unul dintre cei șapte stâlpi pe care se sprijinește casa înțelepciunii. Probabil, cel care susține cupola edificiului. În clipa când se îndrepta spre poartă, Iisus era extaziat de valurile biruinței, căci nu se mai putea observa în trăsăturile lui vreo umbră de neputință omenească, specifică unui muribund care se pierde. Cu pasul domol, cu gesturile pline de grație, ele reflectau atâta bunăvoință și iubire, încât la apropierea lui am simțit un fior de cutremurare, apoi niște valuri fierbinți care s-au rostogolit peste mine. În realitate, erau doar câțiva stropi din valurile de îndurare care scăldau pe acela în a cărui apropiere stăteam copleșit de fericire și spaimă. O rază misterioasă îmi dete la ivială pentru câteva clipe toată splendoarea. Cu părul de culoare castanie, care cădea peste umeri, având fruntea lată pe care se puteau observa primele riduri ale maturității, cu ochii mari și pătrunzători, în care se putea citi o adâncă inteligență, iar barba lui, despărțită printr-o cărare, asemenea părului său, îi dădea o înfățișare nespus de gravă. În urma lor mergeau Petru și Iacob. Un lucru deosebit pe care l-am observat pe lângă toate trăsăturile fizionomiei lui Petru, care arăta cam în vârstă de vreo 40 de ani, el era o figură cu totul deosebită în comparație cu ceilalți. Dintr-o singură privire se puteau descoperi unele însușiri înnăscute pe care le avea și care cu acest prilej au fost reflectate și mai pronunțate. Încercă un sentiment de răzbunare, chiar dacă va muri împreună cu învățătorul său, dar cel puțin să poată avea mulțumirea și satisfacția că nu degeaba a purtat sabia. La urma urmei, el știe să o mânuiască, doar n-are să se lase în voia sorții, care de data aceasta pare să fie cu totul împotriva lui. Am să-mi apăr învățătorul, să îndrăznească numai. Ca și cum ar fi văzut gloata apropiindu-se, ochii îi avea pironiți spre grădină. În persoana lui Petru se putea distinge un discipol devotat, dar și descumpănit. Nu pentru prima dată vrea să se răzbune. Astfel de gânduri s-au mai cuibărit în mintea lui și cu alte ocazii. Pornirile lui nesăbuite izvorau din biata lui fire plină de istețime, de care Petru nu reușise să se debaraseze încă. Frica, spaima, răzbunarea asupra lui Iuda și asupra celor care vor încerca să-l prindă pe Iisus erau roadele amare din pomul nealtoit din care Petru se înfrupta cu prisosință. Pentru fructele dătătoare de viață care stăteau pe creștetul pomului binecuvântat, Petru era prea mic de statură pentru ca să poată ajunge la ele. Cu fața încruntată, spătos, cu barba cârlionțită, având capul înfășurat cu un ștergar, asemenea unui fes turcesc, își aranjă cingătoarea, ca un cavaler gata de luptă, care își mai verifică încă o dată armura. Își căută mânerul sabiei, care era atârnată pe șoldul stâng și acoperită de cutele cămășii. După ce se asigură că totul este în ordine, aruncă o privire compătimitoare asupra învățătorului, zicându-și în sine: am să mă lupt eu și pentru el. Acum voi putea dovedi tuturor devotamentul meu, pe care l-am exprimat de atâtea ori, dar care n-a fost înțeles din partea acestor fricoși, care se tem până și de umbra lor. Regret însă că nici Mântuitorului nu i-a trecut prin minte să ia în serios promisiunile mele. Poate n-am știut să le exprim. Aceasta, de fapt, este o artă pe care eu n-am învățat-o. Dar, în consecință, fapta este mai convingătoare decât vorba. Să poftească numai setoșii de sânge. O să știu eu să mă descurc. Trecerea pârâului. Cărări nenumărate se împletesc și se coboară peste sprânceana platoului, în jurul căruia Chedronul s-a încolăcit ca un șir de mărgele pe gâtul miresei pregătite de nuntă. Ierusalime, tu mi-ai fost ca o fecioară aleasă, cetatea dragostelor mele, de ce ți-ai pângărit frumusețea? Prin faptele tale uricioase. Zadarnic vei mai căuta să afli pacea. De acum încolo ți se va zice cea părăsită. Locașul tău va rămâne pustiu, iar podoabele tale nu-ți vor mai folosi la nimic. Chedronule, revarsă-ți unda argintie să stingă ura ce arde în vâlvătăi de 4.000 de ani. Dești neputincios, șoptește numai mie să nu mai știe gloata de profani. Iar voi, mlădițelor plăpânde, mlădițele vestitului Saron, plângeți și voi să plângă și măslinii, să ne jertfim cu toții în Sion. Stâlpul credinței începe să se clatine ca o trestie legănată de vânt. Petru, cuprins de nostalgie, după ce se trezește ca dintr-un vis înspăimântător, văzând că nici Chedronul, nici mlădițele Saronului și nici măslinii pe care i-a chemat să plângă împreună cu el nu vor să dea glas sentimentelor tumultoase ce se războiau în sufletul său, exclamă tulburător cuvintele ce îi se păreau că izvorăsc din adâncimile pământului. Ah, nefericitul de mine! Mai este oare vreo durere ca durerea mea? Ca flacăra de foc i-așa întins văpaia și geme toată firea. Îmi plânge inima. Tresări din nou și se miră. Cum oare s-a strecurat în sufletul său această slăbiciune? Apoi își zise cu aceeași bărbăție ca mai înainte. Trezește-te, fiul lui Iona, trezește-te, ai început să te tânguiești ca o femeie? Nu uita, căci ai jurat credință bărbătească și ea trebuie să-ți fie scut atât în zilele de răstriște, cât și în lupta aprigă, de la care nu se poate concepe să dai înapoi. Acum e momentul. Sângele îi zvâcnește cu putere la tâmplă, fierbințeala îi umplu din nou mădularele, iar pasul începu să fie mai dur, mai apăsat. Astăzi a fost ziua lui Jupiter. Focurile tradiționale ard în cinstea zeilor. Păgânii au întârziat cu prasnicile lor până aproape de miezul nopții. La aceste serbări improvizate luau parte și ostașii romani, purtând în vârful sulițelor făcliile aprinse care se agitau în bătaia vântului de miază zi. Acum ei se întorc cuprinși de oboseală și plictisiți de toate ceremoniile zilei, se îndreptaseră spre garnizioană. Misiunea lor era să mențină ordinea publică, dar în același timp să culeagă tot felul de informații, pentru ca autoritățile romane să fie la curent cu cel mai mic amănunt petrecut în mijlocul mult frământatului și nemulțumitului popor izraelit, care cu nici un chip nu se lăsă convins că este eliberat de către marii eliberatori ai cezarului. Dimpotrivă, îi priveau ca pe niște dușmani, împotriva cărora nu odată s-au pus la cale atâtea răzvrătiri, dar care au fost înnecate în sânge, căci cuceritorii știau să-și demonstreze vitejia, încercând apoi îndată să se proclame eliberatorii celor cuceriți. Aceasta a fost și va rămâne constituția celor puternici. Atât timp cât piscurile sterpe vor străjui deasupra câmpiilor mănoase și cât timp germenii poftei de stăpânire se vor transmite de la o generație la alta, dorința de expansiune va continua să rămână mama tuturor nedreptăților. Prin albia dantelată a părâului presărată cu pietricele colțuroase, Chedronul își rostogolește mărgelele lui sclipitoare. Câteva pietre mai răsărite indică punctul de trecere a părâului. Aici se întâlnesc o sumedenie de cărări ce se îmbrățișează ca niște surori, venind din toate părțile și unindu-se, pare că s-au înțeles să treacă pârâul prin același punct, ca iarăși să se despartă și fiecare să-și vadă de cursul ei. Pe panta dulce a versantului, dincolo de pârâu, câteva siluete își continuaseră drumul. Deodată, o rafală de vânt a început să șuire mai stăruitor, încovoind trunchiurile răsucite ale măslinilor, prin ale căror crengi răsunau acordurile unui cântec de jale. Iisus, împreună cu ucenicii săi, își continuau drumul pe cărarea ce șerpuiește pe sub bolta stufoasă și plină de întuneric. În unele locuri, ramurile erau atât de joase, încât pentru a te putea strecura, trebuia să-ți faci loc, ferindu-le cu mâna. Aceasta este cărarea care duce spre Ghețimani. Ajungi la poarta grădinii, a cărui ziduri masive aminteau să fi fost cândva locul de meditație a vreunui pontif, care, pentru a fi în mai multă siguranță, atât poarta, cât și meterezele zidurilor erau prevăzute cu un grilaj metalic în formă de sulițe. La ambele părți, la stâlpii susținători ai porții, erau fixate niște platforme suspendate la o înălțime de vreo 2 metri. Aici, probabil, stăteau paznicii porții, pentru ca în zilele de adâncă meditație, legiuitorul să poată lucra în tihnă. Acum, însă, poarta este rezemată de un zid, în care se mai văd spărturile de unde a fost smulsă, lăsând astfel petrecători să treacă nestingheriți. La scăpărarea vreunui fulger apărea un peisaj încântător. În orice direcție de-ți îndreptai privirile, se putea distinge o dulce armonie între monumentele naturii și cele pe care le-a plăsmuit iscusința omului, cu perseverență neobișnuită. Privit de pe această înălțime, Ierusalimul arăta ca o adevărată citadelă, întrucât grădina Ghețimani era situată la un nivel mai ridicat decât orașul, se puteau privi cu ușurință toate clădirile din interiorul zidurilor, astfel că acestea din urmă nu mai constituiau un obstacol pentru vizibilitate. În partea de nord-vest a curții interioare se ridica templul, cuprinzând frumosul edificiu pentru procesiunile sacre ce aveau loc o dată pe an. Acoperișul acestuia semăna cu un covor de mărgăritare ce își disputa nuanțele odată cu revărsatul zorilor. În imediata apropiere se ridicau alte clădiri unde se adăposteau îngrijitorii și dregătorii, precum și cei care schimbau valutele publice imperiale în valute de autonomie, care erau folosite la administrarea și funcționarea întregului complex ritual pentru a împiedica folosirea banilor spurcați proveniți din afacerile zilnice. În partea de vest a orașului se ridica Palatul lui Irod. Clădiri impunătoare, cu acoperișurile plate, având pe cele două extremități niște ridicături mai pronunțate, prevăzute cu niște ferestre eliptice. Ele reprezentau cele două turnuri de veghe în care ostașii făceau caraula. În partea de nord a orașului se vedea poarta lui Efraim, în fața căreia, la câteva aruncături de săgeată, străjuia dealul căpățânii, Golgota. O ridicătură nu prea înaltă, dar tristă și mohorâtă prin aspectul ei. Forma pe care o avea dădea impresia unui loc necurat. Semăna mai degrabă cu o carieră nisipoasă decât cu un munte. Aici colo apărea câte o grotă mai roșcată, care a fost săpată cândva pentru cine știe ce scop, dar care fusese abandonată. Probabil, unii își găseau și mormântul în locul de execuție. Din această pricină, Golgota era socotită un loc necurat de care se fereau toți evreii de bună credință.